When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Etter en liten ferietur til Dubai, og noe så utrolig som at undertegnet sto over en episode, så fikk Arsenal endelig fart på ketchupen i flaska. Det ble ikke mindre enn 5 goller som kanskje har stillet praten litt om en spiss. Det må vi jo prate litt om så klart i episoden i dag. Velkommen skal dere være til en ny episode med Arsenal Station. Godt å være tilbake, undertegnet Andreas Larsen og Magnus Johansen, som skal guide dere gjennom en alt for lang prat med Arsenal 5, Crystal Palace 0. Magnus, dere måtte jo, dessverre, jeg hadde jo et mål om 100% oppmøte i år, men dere måtte klare dere uten meg en episode her. Så klarte dere det på mestelig vis, det var jo absolutt ikke noe problem. Så det er klart det blir jo tryggere for meg å skulle stå over, men nå går det jo et år til neste gang, får vi vel håpe.
Ja, det er utrolig hva plagiat kan gjøre med karrieren din, så jeg håper ikke at det blir for mye copy-paste fra deg når jeg tok på meg ordstyrerhatten, men jeg synes det gikk tålig greit, og jeg må jo innrømme at selv om jeg elsker at du er med, så er det på en måte en viss lettelse med at den egenmeldingen kommer også, for det viser at du evner å ta det 5 minutter av og til. Det er viktig hvis man skal ha overskudd til å drive med det her, så... Og nå tipper jeg du tilbake med lada batterier og 5-0 i mente her, så tror jeg det blir en jævlig god kveld. Og hilsen også til Sivert, som i London og har opplevd det her live. Han klager på pannekakeflat atmosfære på Emirates, men det kan vi kanskje ta med og prate om en dag senere. Men det er... Jeg tror han allikevel har det ganske godt der han nettopp sa farvel til oss fra en pub i London med god stemning, så vi får sitte her vi da, Andreas, og det er jo en av de, ja, det er kanskje den siste gangen før vi på en måte også beveger oss inn i pub-virkeligheten vi også. Da skal vi jo på Carls om når det her spilles inn, så er det vel 9 dager. Når det høres på, så er det 8 dager til vi sammen med Johan Golden går på scenen i Oslo. Så det er jo noe vi kanskje bør ta først der.
Ja, infotainment er jo fint å ta. Vi tar det jo både til start og til slutt for å virkelig gnide inn her. Det er jo som du sier at neste tirsdag så går vi på scenen i Oslo. Det er jeg og du og Sivert da, alle tre samlet for første gang ever. Og så har vi vært så heldige at vi har fått med oss Johan Golden også da, som stjernegjest på våres livepod før Nottingham Forest-kampen. Før det så er det jo FA Cup-helg, så vi skal jo, eller Arsenal skal jo ikke spille før det faktisk. Ettersom Arsenal har funnet ut i år at den cupen den orket de faktisk ikke å være med på. Så det blir en festkveld for Arsenal og for fotball og for oss, ikke minst. Her har vi sagt mange ganger, men det her er noe vi har hatt lyst til jævla lenge. Og nå har vi endelig fått det til. Det er uteplassen heter Carls, det er på Carl Berners plass. Adresse og alt ligger på eventen. Hvis du går inn på Facebook og går inn på siden vår, så ligger eventen der. Går du inn på Ticketmaster og søker på Arsenal Station, så finner du det der. Det er 170 kroner på Ticketmaster for billett. Og vi har jo fått litt sånn pekepinn, Magnus. Det begynner jo å bli en del folk faktisk som har lyst til å komme og høre på oss. Det er jo smått utrolig. Så har jo Sivert også vært såpass frem på at han har lovet en billett til neste sesong til en vinner av en quiz. Den quizen kommer til å inneholde, at jeg har forstått, litt ymse både fra på en måte poddhistorien våres og Arsenal generelt, så ja, det jo ikke så mye mer å se enn det bare å komme seg ut. Klokka 6 åpner dørene, klokka 7 går vi på, klokka 8 vi ferdig, og klokka 8:30 så det Arsenal Forest. Så vet ikke, Magnus, det noe mer vi må nevne før vi går videre til kamp?
Det finnes jo noen som ikke like ivrig på sosiale medier, så kan jo gjenta at det mulighet til å kjøpe seg mat, både i lokalet der, tror jeg. Så de har jo hatt offisiell åpning, Carls, nå den helgen her. Så vi går på Instagram-siden til Carls, så tenker jeg at det en ganske stor bonus at det Carls som arrangør. Det en ny hotspot i Oslo-Gryta, det det ingen tvil om. Der vel Freddy Dos Santos vel inne på markedssiden der, og det ganske mange celebre gjester som innom. Det en skikkelig stor og kul plass med pizzaovn og pølsekiosk og veldig fint interiør. Diskokul i taket der, veldig høyt oppunder taket. Veldig stor skjerm som viser Arsenal. Jeg tror det her kommer til å bli en ny stor aktør i bybildet. Jeg tipper både Highbury og Bohemen har fått seg en heftig konkurrent i Oslo når det gjelder å dra Arsenal-supportere. Så dette en mulighet for de som ikke allerede var der nå i helgen, da, til å kanskje finne seg en ny stampub, eller i alle fall en plass man kan frekventere. For jeg synes det ser jævlig fett ut å gå inn på Carls, folkens. Det rett og slett bæret at vi har blitt invitert dit for å spille en podcast. Det betyr mye for oss, og det betyr enda mer for oss hvis dere kommer. Fordi at på Facebook så var det blant annet Stein-Erik Hjelmstad skrev at håper at i fremtiden også blir en mulighet på en lørdag, for eksempel, for oss som bor på bygda. Jeg har ikke ordrett foran meg, men det var det han skrev. Cirka. Og jeg tenker jo at oppmøte her fra dere jo med og dikterer hva vi kan få til i fremtiden. For det, og vi vet jo allerede at det ganske mange billetter solgt. Men hvis det kommer enda flere enn det vi ser for oss, så kan vi jo nesten garantere at det her blir en mulighet til helg. Handler om å slutte opp om miljøet, for det her blir en utrolig kul kveld. Så vær så snill og kom dit, så tror jeg vi alle også i podden har mulighet til å ta en prat på Thomas som de aller fleste. Vi jo ikke større enn som så det blir en spennende aften, Andreas, og så skal vi kanskje ikke bruke mer enn 7 minutter på det her, for da de som jævlig fysende på å snakke om 5-0 mot Palace har vel allerede trykket på den 15-sekundersknappen 10 ganger allerede.
Ja, det nok godt mulig, men som du sier, det her jo en ny storstue, ikke bare for Arsenal, men for fotball, for kultur generelt. De skal jo ha alt fra stand-up til teatershow for unger, så de skal ha det, liksom. Og så har du alle muligheter der, så det var noe shuffleboard, det var liksom alt som innenfor kultur og uteliv skjer der. Så tirsdag neste uke, vi kommer til å nevne det på slutten av episoden også, og så kommer det til å reklameres mer i sosiale medier i de dagene som gjenstår, men nå det ikke så mange igjen av de, Magnus, så vi bare nøyde å fortsette å reklamere. Men du en av de som sitter på gjerdet, så ta turen, altså. For som Magnus sier, hvis vi skal få det her til senere, så vi nøyde å se at det liv laget, og dere mange allerede, og vi tar gjerne imot flere som kommer og gjør det her til en fantastisk kveld. Så absolutt, bare kom, ta med deg så mange du kan, og komme på show, for det blir jævla gøy. Og så det jo kamp etterpå, så hva bedre enn å se det eller med mange likesinne, at det blir gøy. Da, Magnus, da fikk vi bruke 8 minutter, så da fikk de trøkt et par ganger til på den 50-sekundersknappen. Men Arsenal 5, Crystal Palace 0. Vi kan jo prate litt om det Sivert har sagt en annen gang, som du sier, for det blir på en måte en del av en større prat om billetter og alt det der. Men det var jo det her vi etterlyste da, Magnus. Vi skulle ha en pause nå. Vi etterlyste noe som på en måte kunne få det ordentlig til å løsne. Vi etterlyste spillemål, det fikk vi. Vi etterlyste at vi måtte bli bedre på dødball, det fikk vi. Vi skal jo dissekere det her, men før vi går i gang, feelingen, den litt bedre, eller du enda litt sånn tilbakeholden på å friskmelde oss?
Det jo aspekter som man fremdeles ikke kan friskmelde. Altså, nesten litt sånn, når kan man gjøre det? Men åpenbart så føler jeg at litt av den teorien jeg hadde I forrige episode, når du ikke var med, så føler jeg at man har fått litt rett da. Veldig tydelig vært lenge nå på at hvis vi fortsetter å produsere så mye, og fortsetter å slippe til så lite, og spille den fotballen vi har gjort, med det beste grunnspillet I ligaen så langt den sesongen her, så vil de ballene begynne å fly I nettet. Så vil de ballene I motsatt ende ikke ende opp I nettet hver gang. Man vil få uttelling, fordi at det helt unaturlig at det ikke skal skje. Det handler bare om å bevare troen på det man gjør, og fortsette å spille så god fotball, så vil man på et eller annet tidspunkt belønnes. Om det nok til å vinne Premier League og sånn, det en helt annen diskusjon. Men vi har snakket om at Arsenal på en måte I akutt dyp krise, offensivt, for at vi ikke setter ballen I mål, men jeg har vært ganske rolig på at det handler egentlig om ikke bare evne og utførelse, det handler litt om tilfeldigheter også. Og jeg tror det var en, jeg pleier å kalle det en sånn Lacazette I kriseskåring. Når Lacazette hadde måltørke, så ble det som regel avbrutt av en sånn, kanskje styggeste skåringen som ble skåret på Emirates da. Skudd via egen fot. En gang husker jeg tror det var mot Newcastle eller noe sånt, hvis jeg ikke husker feil, så hadde han den mot Wolverhampton. Den, jeg vet ikke, han fikk vel ikke kreditert den, men overtidsskåring mot Wolverhampton for to sesonger siden. Da hadde jo Lacazette hatt en sånn 10-12-kamperstrek igjen, så jeg ikke husker feil, hvor han ikke hadde skåret.
Han skåret vel mot Tottenham også, der han sklir, og ja, han hadde mange rare skåringer.
Men ja, ikke sant? Men nok om Lacazette, da, poenget mitt at vi bare trenger at en ball går inn, da. Uansett hvordan det skjer, liksom. Og på rett tidspunkt, at timingen god. Sånn som tidlig I nemmekamp mot Crystal Palace. Et lag som har vist at selv om de inne I en forferdelig periode, så har de vist at de kan frustrere et godt lag på fremmed gress. Det vet vi at Roy Hodgson og Palace har gjort mye. Og den gangen her så får vi en scoring tidlig, og setter tonen. Vi får den andre scoringen også. Og da viser vi på en måte at da roer man nervene, senker skuldrene, godt oppsummert I hvordan Trossard ikke satt den første sjansen som han fikk servert, men han satt den andre med en overbevisning som man skulle tro han ikke hadde gjort da. Så ut som peak Messi der han dro av en og bare banket han I motsatt. Så at her er det så utrolig mange mål å hente innad I laget. Denne lørdagen her så gikk ballen I mål. I motsetning til West Ham. I motsetning til Liverpool. Og det her var et enormt steg I riktig retning når det gjelder bare å sette de ballene I mål. Men grunnspillet, vi spiller jo bedre mot West Ham og Liverpool enn vi gjør her. Det min påstand.
Ja, absolutt.
Og vi vinner 5-0 her. Det viser hvor små marginer det I fotball. Og det her gir forhåpentligvis troen på at man skal fortsette å gjøre de samme tingene. For det som jeg har sagt, det jeg har vært redd for at man til slutt ender på et sted hvor man har så dårlig størstelit at grunnspill også rammes, men det virker jo som ikke skjer.
Nei, det er jo sånn som du sier at her får vi på en måte mange av de svarene vi har spurt etter. Og så det rart med det, når det begynner å løsne, så løsner det liksom skikkelig. Liverpool I dag, for eksempel, som I hvert fall etter det Sivert sier, var ganske dårlig I første omgang mot Bournemouth, og så skårer de 4 I andre omgang. Det er sånn det kan gå når du I utgangspunktet spiller bra, og når du litt effektiv I tillegg. Vi hadde vel 6 skudd på mål, 5 av de går inn mot Palace. Og det et Palace som ikke, det ikke så veldig lenge siden de var det beste laget mot Liverpool. Og så får de et rødt kort, og så kjører Liverpool over de siste 20, vel. Så det er ikke et dårlig fotballag det her, det bare at vi rett og slett veldig mye bedre enn de. De skaper ikke veldig mye. Etse hadde et par sånne der han dreier seg forbi en 2-3, og så kunne de ha vært det noe, men det farligste de har jo langskudd, og ingen av de var veldig farlige for Raja. Når vi kommer tilbake fra denne pausen her, så det jo et håp at alle skal være fit, alle skal være I det hele tatt, men Martinelli startet på bank. Det viste seg jo kanskje var ganske lurt. Vi pratet jo det om forrige gang, om akkurat det forrige gang, når jeg og du satt her, Magnus, at kanskje det er lurt å gi han en kamp på benk. La han komme inn imot slitne bein. Kanskje jobbe opp selvtilliten sin på den måten. Og Trossard, vi pratet litt om det før innspillingen, Magnus, før han skåret, så han hadde, som du påpekte når vi pratet om det, så hadde han et par veldig fine spillvendinger, han går på et par fine løp, men alt han gjør med ball nesten er jo, annet enn de vendingene, er jo kjempekjetet. Har jo en sjanse der han snubler ballen over linja, har en avslutning som går på bakerste rad, har et par rare sånne kortpassninger som ikke treffer, og ser rett og slett kjetet ut, og så plutselig, som du sier, så er han verdens kuleste når han setter inn 3-0, men før den tid, Magnus, vi må prate litt om det som skjer før 1-0-lag, vi skal prate om målene så klart, men det er jo litt som du ser at grunnspillet våre har sett bedre ut enn det gjorde mot Crystal Palace, men vi gjør noen tydelige endringer her da, i forhold til det vi har sett tidligere. Vi har nevnt spillvendingen til Trossard, vi har jo flere spillvendinger fra begge sider denne gangen, som gjør at Crystal Palace må forflytte seg litt kjappere. Vi skaper bare sånne nesten-saker, og det går mye fortere fra side til side da, enn det de har gjort tidligere. Tidligere skjer liksom få den til Saka, som har han ståstangen mot tre mann, få den til Martinelli, som har han sprenger mot dødlinja. Men nå varierer vi mye mer oppbyggingen vår. Jeg vet ikke hvordan du satt med, vi fikk ikke prate den mens vi så kamp, for jeg så den jo i reprise, på grunn av at jeg har gjort noe så kjedelig som har hent masse IKEA-dritt til vaskerommet, men jeg vet ikke hvordan du så det frem til 1-0, Magnus.
Nei, det er jo godt gjort å være mentalt oppøsen etter å hente han opp i IKEA, for da trenger jeg som regel en uke på å komme meg ut, men
jeg har ikke montert det enda.
Nei, ikke sant. Det er ikke du med neste søndag, det er sånn det er da. Altså, jeg er helt enig med alt du sier her, egentlig, og jeg vet ikke hva så mye å legge til, annet at jeg synes vi løser frispillingen helt enormt i den kampen her. Og det er ikke bare det at vi bruker banebredden, og de spillvendingene som spesielt Trossard står for, og Zinchenko står for, er veldig skarpe. Det jeg synes vi gjør annerledes er at vi tråkker mindre på ball når vi i omstilling, mot Aston Villa blant annet, så ble det jo rettet en kritisk pekefinger fra mange mot Arsenal, fordi at man hadde ganske mange omstillinger, men man kunne hatt utrolig mange flere. Men det ble tråkket på ball, og det synes vi har sett mye den sesongen her, at når vi har muligheten til å sette tempo i fremover, når vi har ballen dypt, så roer vi ned. Det har blitt unnskyldt som på en måte en del av den safety first-prosessen, den kontrollfunksjonen som Arteta ønsker, at vi ønsker ikke å ta unødvendig risiko, vi ønsker å sørge for at vi er i balanse når vi angriper. I den kampen her så ser vi jo at et Arsenal som i mye større grad tar litt grann mer risiko i den fasen. Da. Og vi lykkes helt utrolig godt. Jeg skrev vel på Twitter i pausa at hvis vi har, at vi spiller helt utrolig godt frem til siste tredjedelen. Den Gabriel som jeg synes kanskje han burde kreditere stor scoring, men vi får nå se hva den der Dubus goal panel kommer frem til om noen uker. Men i den kampen her så har han jo flere veldig gode ball gjennom ledd. Zinchenko har det, åpenbart. Rice har det. Du har en Saliba som alltid har det. Ikke like stor grad som makkeren Gabriel den gangen her. Der var rollen litt grann snudd, men måten vi på en måte kommer oss ut av egen tredjedel på, jeg synes det var mesterlig. Og det er nok en nagle i planken fra meg når det gjelder Zinchenko sin viktighet i sånne kamper. På måten han beveger seg på, gjerne fra venstre til høyre når vi angriper, det er så avgjørende for at vi klarer å komme oss ut. Og i den kampen her så synes han er strålende. Han slipper mye tidligere. Han har jo tråkket ned på ball. Og det som gjør at vi ikke utnytter det er ikke fordi at Palace ikke har fått den i nota, det er ikke for at Palace har lagt seg dypt, det er ikke det det handler om i hele tatt. Palace går jo ganske høyt i presse med de fremste spillerne sine. og vi spiller det av lett som bare faen. Men så det ut, så det relasjonen og kjemien og, av, og valgene som blir tatt lenger fram på banen som gjør at vi ikke utnytter det tidlig. At vi trenger den dødballskåringen da, for å komme foran. Og jeg synes jo, tross alt som du nevner, sliter med touchet, sliter med avgjørelsene til og med. Veldig ulikt han egentlig, men hatt vært inne i en litt sånn seig periode. Og så synes jeg Gabriel Jesus var helt håpløs i første omgang. Jeg vet ikke hvor mange ganger han var i offside i løpet av den kampen her.
Ja, det var vel omtrent like mange som vi hadde skudd på mål. Det føltes i hvert fall sånn.
Ja, og det liksom sånn, jeg har jo talt Jesus sin sak i den podcasten her hele sesongen, for at nå mer enn på noen annen tidspunkt i hans tid i Arsenal, så har det vært et kritisk søkelys mot han. Men jeg synes i den kampen her, så er det de der små bekymringene mine da, som vises litt. Altså, har han mentaliteten, har han kjøligheten til å virkelig være den eneren? I City så var han jo mye inn og ut av laget, spilte ofte en litt sånn andre fiolinrolle, var ute på kanten i de store kampene, ikke sant? Ble bare en sånn, han var en arbeidsgamp, ikke sant? Åpenbart med taktiske elementer og fikk brukt ferdighetene sine, men han hadde på en måte ikke den ene rollen, den der, og når han på en måte først er liksom inne i en sånn bølgedal, når han først, humøret hans ikke er der det skal være, så påvirkes alt rundt den da. Og det jeg synes i den kampen er liksom det der, altså. Han er for spåskudd på en måte da, nesten. Han er for gira. Tenningsnivået er det er nesten så det varierer gjennom kampen fra å være frustrert og avskrudd til å være for påskrudd. Sånn som veldig tidlig i kampen når han tar imot ball på midten og på mesterlig vis tar seg forbi et par mann etter å ha vært feilvendt. Så det er sånn du tenker, wow, det her er jo nettopp derfor vi elsker Jesus. Og så er bare avleveringen helt ute. Og de to spillerne, Trossard og Jesus, i særdeleshet, sørte bort mange, veldig mange gode tilløp. Og det er ingen grunn til at vi trenger en dødballskåring, annet enn at kanskje er det som ror nervene, da. Men spillet vi gjør med ball, når vi starter angrepene dypt på banen, var mesterlig bra i denne kampen her. Og skaper alt for lite, egentlig, spesielt i første gang, basert på hva vi gjør med ball før vi nærmer oss motstanders mål.
Ja, vi verker litt förhastat som du säger i sista passningen och det är så märkligt det där när som du säger allt vi gör fram till det är alltså det är pitch perfect allt sett Raya drar på sin man spelar till Saliba så det plötsligt en sån vägg som hänger upp hos White slår till Ødegaard ser vi fram igen och så är vi liksom vi är så on point helt til vi kommer til det fremste leddet, og så skal vi enten en avlevering gjennom forsvarsleddet, eller hva det nå enn er, og så er det det som ikke er sett. Og det er så rart, for at vi er ikke noe mer presset der egentlig enn det vi var lenger bak på banen, for som du ser, Palace presset høyt i den kampen her, og vi var så mestelig gode bak der. Og så er det sånn, det løsner jo etter hvert da. Jeg synes at Jesus, som du ser i første omgang, hadde en ikke noe spesielt bra omgang, andre omgang så tar han seg opp, og vi har en par situasjoner der vi ser noe fra Jesus vi ikke har sett på en stund, det at han dreier seg løs og skyter, og det er ikke Jesus mye. Han hadde et par skudd, de går ikke på mål, men han har et par der han faktisk prøver, og det ser vi ikke så mye fra Jesus, og kanskje det er det vi mangler litt, for du blir forutsigbar der også, hvis alle vet rundt deg at ja, han snur i hvert fall ikke å skyte, liksom. Kanskje det var det som gjorde at Eddie hadde så stor suksess med det i begynnelsen når alle var vant til å stå og forsvare seg mot en Jesus som ja, han får ballen og så legger han den tilbake og så skal det bli skudd derifra og så får Eddie ballen i fot og så vender han bort en mann og skyter. Det er jo nesten uhørt når du spiller mot Jesus i 60 minutter for eksempel men jeg synes vi ser det i andre gang og så har han et par briljante avleveringer til Trossard, første setter han ikke andre setter han, men før vi kommer så langt, Magnus, vi får jo først en monster dødballskåring av Gabriel. Declan Rice faktisk ser ut og tar. Jeg sa det jo til fruen her at ja, det er jo fra venstre siden, det skal slås med høyre. det blir Trossard och så heddes den ut på första stolpe. Det är ingen vits att se på det här en gång liksom. Och så ser jag att nej Trossard han står i fältet. Vem det ska? Oh, ja, Declan Rice. Ja, det kan ju bli lite spännande. Och så slår vi inte på första stolpe. Vi slår på bakre. Och där kommer det ju en jag vet inte hur tung han är, men man känner flygande sen säkert en 100 plus kilo mittstopper på 2-1 eller annat meter ifrån Brasil som bara den har han bestämt sig för att den ska i mål för att säga sån. Det är inte några spörsmål. Är det Richards eller Richardson eller något sånt han heter han som skulle däcka han. Stackar liten som bara var stående och får på en måte det där flygande över hodet sitt. Och Gabriel bara stanga den i mål. Och det ska ju komma till ifrån Gabriel som du säger kanske inte krediterat Gabriel men jag tror den är på väg in för den träff Henderson där. För Henderson kommer ju på något sätt bakover igen så får tro att den står det förtjänar han i alla fall. Och där är det på något sätt mer där slå på bakre igen den här gången ifrån andra sidan så det är Saka som slår. Slår på bakre. Ben White står lite i knuffekamp med en stopper och med keeper först. Och så jag såg Mark Goldbridge ville ju såklart ha frispark till keeper där. Det hänger ju igen helt ifrån var det De Gea som låg nere när Arsenal skorade och så visste det sig att det var sin egen man han snubblade liksom. Och alla United fans ropar på att ja men keeper var ju slig nere då må det ju blåses. Nej det må inte det. Det är ingenting som säger att keeper din må stå när skuddet går. Och helt sedan då så har han liksom allt som rör keeper och det ska vara frispark. Heldigvis så blir det inte det för Henderson prövar att fjärna sig en gång ifrån Ben White. Han står helt i ro och så får han inte gå helt uhindrat upp. Det här har varit min fanesak länge. Keeper bör inte vara så freda som de är. De är en fotbollsspelare de jag. Fotboll är kontaktsport, det får vi hört till det kedsommelige när Bruno Gumarés slår folk ner med albuen. Och när keeper då kan stå helt rätt upp och ner i ro, inte pressa i det helt tatt. Och så, åh nej, kom du inte upp och nådde ballen du då? Nej väl, då är det faktiskt inte frispark. Och på bakre där sätta Gabrielen i, via då, hodet på Henderson och i mål. Vi kan ju prata lite om att den där kunde fort över annullert och sånt, men vi sa det för vi började här, Magnus. Hvis den inte blir stående den första där, hvis vi ikke får den andre så er det jo på en måte fort sånn at da snakker vi om det samme igjen mye tilløp ikke noe ut av det så jeg vet ikke hva du tenker på en måte om stå hvis vi ikke hadde fått de dødballmålene der, tror du vi hadde vunnet den kampen allikevel, det er jo lett å si noe, men hva tror du hvis vi ikke hadde fått de dødballskåringen der da?
Det er et godt spørsmål, altså Fleskspurven spør jo på Twitter, er dere også bekymret for spillet vårt mot lavtliggende forsvar? Vi er fantastiske på dødball, fantastiske på overgangen, vi skaper farlig lite mot lag som parkerer bussen, og så har vi forsovet svart på at det var jo ikke det Palace egentlig gjorde i den kampen her. Det hadde et presslett som gikk høyt, som gjorde at vi hadde muligheten til å spille av det. Vi hadde vel også...
Men hvor mange lag er det som skaper masse mot et lag som har 11 mann bak ball?
Nej, ikke sant. Men det er jo det vi dessverre møter litt for ofte, da, Andreas. At vi møter lag som ser på oss og tenker at det eneste muligheten vi har her er å parkere bussen, for at hvis vi står litt høyt så blir vi spilt av. Mr. T på Twitter skriver at det er deilig å se et mer direkte Arsenal. Tar sjansene når de kommer, og så videre. Men klart det er lettere å være direkte når det er rom å slå i. Og jeg har allerede hatt en lengre avhandling om akkurat det her. Men det er klart at ja, det er en bitteliten bekymring selvfølgelig, at vi kanskje har litt å bevise mot dype blokker. Da. Men det handler jo om å få det der i målet. Da. Om det kommer på dødball, eller om det kommer på en tilfeldighet av en måte være, og så det å ha ballen mye nært motstanders boks vil i de aller fleste tilfeller føre til at ballen går i mål. Og de aller færreste er gode nok heller, av de møter på Emirates, er heller gode nok til å forsvare seg mot Arsenal når vi kommer med vår første rekke. Og det er mye tilfeldigheter at en ball da ikke går inn, da, kontra at han går inn. Det har vi også snakket om. Sånn at ja, jeg bekymret, men bitte litt, men I den kampen her så tar vi jo overgangene. Vi tar omstillingene, og det vil alltid være omstillinger, selv om de kommer dypt inne på motstanders balladel, når de har et ballmiss der. Vi tar dem. Det ikke å slå på tvers eller støtte og roe ned. Den kampen her så, og det jeg vet ikke altså, men det virker jo nesten som om det var noe man hadde terpet på i Dubai da. Når du ser Artetas reaksjon på den 3-0-skåringen, når han står og krigsherjer i retning David Raja der. Det ser ut som han står og fyrer av en mitraljøse. Hadde det vært en annen dommer, så hadde han sikkert fått gult kort. Og helt åpenbart at dette noe vi har trent på i pausen. For at jeg synes det var helt tydelig at det var et fokus på å komme seg gjennom første pressere tidligere. Og mot lavtliggende så er det vanskeligere, ja. Definitivt. Og vi får se utover hvordan vi løser det. Men jeg synes sånn som mot Vestham da, for eksempel, som en sånn kroneksempel på det vi snakker om, så synes jeg det jævlig tilfelle at vi ikke får det målet. Jeg synes det jævlig
tilfelle. Det jo nettopp det. Og så er det jo det, hvis det her gameplanen vår, la oss si, nå sier ikke jeg at det det, men la oss si at gameplanen vår få et dødballmål sånn at de må åpne seg opp, og så har vi muligheten til å score andre mål. Nå har vi veldig, veldig mange dødballer, men det kommer naturlig av måten vi spiller på, hvor mye vi har ballen der. Men så god som vi kan være på offensive dødballer med Gabriel for eksempel, da, det er jo ikke noe dårlig plan for så vidt. Altså, å være såpass effektiv som vi i denne kampen på dødballer, da spiller du jo på et våpen du vet du har. Altså, å slå i bakgrunnen på Sala, det er et våpen som Liverpool vet de har. Og du må jo bruke de våpenene du har, sant, på å score mål. Det er ikke en dårlig plan i så fall, hvis vi sier at vi skal presse hardt på målet, får vi en dødball og får et mål der, så vet vi at da åpner kampen seg. Og så er det ikke det som er plan A, det er ikke det jeg sier, men det må være en av på en måte de godkjente rutene uten en kamp. Fordi at vi kan gjøre det såpass bra, og det gjør vi i denne kampen her. Og så ser det jo sånn, kanskje ble det terpet en del på dødballet da. Vi har jo fått et innspill på det, Magnus, på Facebook. Det Magnus Indridason som skriver ganske tydelig at vinterpausen i Dubai gjorde godt. Utifra dagens kamp ville tippe at dødball ble også terpet på med to dødballskåringer av Gabriel. Og så er det noe Martinelli som vi kan ta litt senere, men Bård Hegseth følger opp med at leste et sted at de hadde terpet mindre på dødballer enn vanlig, litt tilfelligheter, men vi er uansett det beste eller det laget som har flest dødballskåringer i Premier League, det kommer naturlig av at vi har ganske mange flere dødballer enn neste lag, og at vi har gode folk på dødball. Men vi ser jo en annen type dødball enn det vi har sett i det siste, og så sa jo jeg det til deg før innspillingen, Magnus, hvor mye får man terpa på dødballer når du spiller 3 kamper i uka? Ingenting. Det vet vi jo. Altså det vet vi folk fra klubbene har sagt. Når du spiller søndag og så onsdag for eksempel, så er det restitusjon mandag, trening tirsdag, kamp onsdag. Og den treningen på tirsdag bør dreie seg om kamp, ikke om dødball. Så det vet vi jo, det er de her på en måte periodene der, for eksempel nå da, frem til tirsdag spiller de ikke. Da har de en del tid til å se på sånne ting i tillegg til grunnspill. Eller en pause i Dubai som vi nå har hatt da. Vi har pratet mye om at vi må gjerne annet enn å bare stå på første, for det ser så dumt ut, men hvor mye tid har de hatt til å prøv noe annet på trening. Nå har de åpenbart fått tid til det, og vi ser kanskje at vi høster fruktene av det nå imot Crystal Palace. Jeg vet ikke dine tanker om akkurat det.
Nei, altså det er jo helt åpenbart det at om man ikke har terpet voldsomt på det, jeg vet ikke om godeste Bård har om det han refererer til er sesongen sånn i en helhet, eller om det er det som, eller om det er Dubai, men det virker jo for meg som om de har lagt en annen plan i løpet av det oppholdet. For som du sier, så har det vært litt vel gjentagende en del, spesielt når Trossard har slått, at den ballen den går mot første stolpe. Og jeg tenker jo, jeg tillater meg å være litt kritisk til det, fordi at jeg mener at man trenger ikke å være, ha svart belte i dødball for å vite at å bare tenk at nå pumper jeg den ballen inn i feltet, for du har Gabriel Magliås inni der, så det skal ikke så jævlig mye til at han kommer først på en dødball, og det sånn at man trenger ikke være helt roboter heller når det gjelder en dødball, men det var jo veldig interessant å se at det Declan Rice som slår corneren. Saliba gjør den samme bevegelsen på tre dødballcornere. På to av dem blir det mål. Han åpner rommet for Gabriel med sin bevegelse. Det er jo to stoppere som utfyller hverandre like godt i begge bokser i disse dager. Og det funket som bare faen. Så vet vi jo det at Nottingham Forest sitter jo nå og noterer foran den tirsdagskampen. Og vil jo sannsynligvis gjøre alt de kan for at det ikke skal skje igjen. Så det er jo litt av problemet da, når man spiller som... Nå spiller vi jo lite. For nå har vi muligheten. Arsenal har jo nå tid til å faktisk legge enda en slagplan. Man må ha flere S i ærmet, man må ha 3-4 forskjellige planer som man kan variere på, sånn at det vanskelig for motstandere å vite hva som kommer, men det klart at det helt åpenbart at Nottingham Forest nå kommer til å være veldig klar over akkurat det grepet. Så jeg vil bli overrasket om vi klarer å score et mål på det samme, men det helt åpenbart at det har blitt trent på. Og som du sier, dødball, det er et våpen som alle andre. Det å være god på dødball, det er omtrent like kriminellt som å ha en god keeper, på en måte. Som mange sier at sånn som United ble kritisert i mange år for å... Ja, de slipper det for mye og sånn, liksom, men de hadde de digga mellom stengene. Men det er jo en del av det. Det er lov å ha god keeper. Det er lov å være god på dødball, ikke sant?
Og, absolutt.
Når du har flest dødballer i ligaen, så da er det dumt å ikke trene på det. Da er det dumt å ikke utnytte det. For det er jo en av... konsekvensene med å møte dype blokker ofte er jo at det blir veldig mye dødball, for det blir presset veldig mye til siden, det blir mange innlegg som blir blokka ute i corner, og da er det veldig dumt å ikke trene på det, for at da blir det en viktig del av måten du skaffer deg scoringer. Så kan man selvfølgelig score mer for åpent spill og så videre, men man skal ikke på en måte på noe vis se ned på det å være god på dødball, og jeg mener Arsenal har underprestert på dødball over en lengre periode nå, og det er godt å se at vi er litt tilbake, for der er det en del saft og melk ut av sitronen. Jeg liker å si det, melk ut av sitronen. Det er egentlig et merkelig begrep, men
jeg tror det var... hvordan du foredler dine sitroner, Magnus, det skal ikke vi gå så veldig denne tiden.
Så det var godt å se, og jeg har jo sagt det før, Gabriel, han er et våpen. Jeg har jo stusset litt på at man ikke har brukt han mer. At man ikke har, han har jo ikke scoret så mye på hodet på dødball det siste året som jeg har registrert det, som han gjorde en periode hvor han scoret veldig mye.
Ja, sesongen før forrige var han vel den mest scorende forsvarsspilleren. Han satt vel rekord det året, mener jeg, som ikke var liksom straffa og sånt. For da skårer han jo sånn her 6-7 mål eller noe sånt på dødball. Han var i hvert fall mest skårende det året, uten tvil. Så det er jo det der, vi snakket litt om av og til, med tanke på Smith Rowe, så sa jo jeg til dere at av og til trenger man en skalpell som kanskje Ødegård, eller til å slå den rette passningen. Av og til trenger man en slegge som Emil Smith Rowe, som bare setter fart og prøver. Og så trenger man av og til en rivningskula i form av Magliås som flyger inn der i feltet. Så det er et viktig våpen, som du sier, Magnus, når vi har så mye dødballer som vi har. For det er ikke tvil om at klarer vi å være mer effektive på de enn det vi har vært til nå. For ja, vi har mest dødballskåringer, og kommentator etter kommentator dreier frem at Arsenal er det beste dødballaget i ligaen, bla bla bla, men det ser du kun på antall skåringer, men se på prosentandel, så er det ikke sikkert vi er så mye bedre som jeg og du pratet om da, Magnus. Ikke forrige episode, for det var ok, men gangen før der igjen. Det handler litt om det der med at du må se på hvor effektiv er du i conversion rate, som det så fint heter på nynorsk. Men når vi da har scoret to på dødball, når vi da ser at Palace, altså det er ikke det på en måte at de åpner seg, for som vi har vært inne på her, så lå de ikke akkurat i lav blokk, men men de må jo prøve litt mer. Det jo ikke tvil om, når du ligger under 2-0, så er du nøyd å prøve, du kan ikke gi deg da. Og da er de nøyd å prøve. De får en corner vel, mener jeg. Da har allerede Trossard hatt et par avslutninger som ikke gikk så veldig bra, men vi får altså en corner imot. Raja er ute og plukker den. Ødegård står bare og peker som en gærning at du må sette i gang. Raja oppfatter det veldig, veldig kjapt. Nydelig igangsatt til Jesus, som venter til akkurat det rette øyeblikket. Og slipper den da perfekt da til Trossard, som sier takk for maten og legger en kar til sies og plasserer den i bortre. Da står det 3. Vi har endelig fått et spillemål. Vi føler kanskje at det var det vi manglet. Før det, så jeg sa det jo til deg, Magnus, at før det så satt det liksom at ja, vi leder 2-0, men vi har ikke spillemål ennå. Og så setter du dere på 3-0, og så ja, vi har jo et spillemål, men... Og så setter du på 5-0 og bare, ja, vi har jo 3 spillemål, men får vi de hvis vi ikke skårer på dødeball først? Men en eller annen gang så må du se deg fornøyd også da. Vi får 3 spillemål der, og Martinelli sine skal vi komme inn på. Men som du var inne på her, Magnus, det er jo tydelig at det her er noe de har terpet på. Det var jo gale, Mathias, etter skåringen. Ødegård feiret som en gærning etter å først peke som en gærning til Raja hvor han skulle kaste den, og Trossard får seg i skåring. Kanskje er det her på en måte beviset da, Magnus, på at det er viktigere å få i gang de vi har enn å kjøpe en spiss som skal skåre 7 mål alene. Det finnes veldig mye mer mål i det her laget enn en spiss får til hvis vi får i gang flere. Og her får vi i gang Gabriel en venting, men vi får i gang Trossard og Martinelli som vi skal prate om. Ser vi her at vi kanskje jeg og du hadde rett og Sivert tok feil siden han ikke er. Trenger vi kanskje ikke en spiss, trenger vi en som kanskje til enda større grad enn det vi så i går kan få i gang de vi har. For da er det ganske mye mer mål der enn en mann alene klar.
Apropos å melke sin egen sitron, så er det nettopp det her vi var veldig...
Hvis det er lov å si.
Ja, hvis det er lov å si. Dette har jo vært mitt viktigste budskap de siste 3 ukene, at dette er de samme spillerne som satt en ny Premier League-rekord i Arsenal-sammenheng for antall skåringer i en sesong i fjor. Og ja, vi overpresterte. Selvfølgelig gjorde vi det. Men det er for meg det er ikke problematisk, for at man viser at 88 mål er såpass mye at hvis man bare bremser litt på det, så er det fortsatt mer enn nok til å være der oppe og ikke. Og det blir litt sånn i min bok da, uten å tråkke på tær, så blir det nesten litt sånn naivt da, å ha et sånn ensidig fokus på det å skulle hente noe eksternt. Jeg har vært veldig klar på at jeg mener vi bør absolutt gjøre det. Spesielt en kantspiller for å fjerne litt av børen fra skuldrene til Martinelli og Saka. Men det er helt unaturlig å tenke at en spiss, nesten uansett hva man her på en måte skal løse alle de problemene. Selvfølgelig kan han da supplere på det vi allerede har, men som jeg sa, hvis Saka putter 5-6 i andre halvdel av sesongen, hvis Martinelli gjør det samme, hvis Ødegård gjør det samme, hvis Trossard begynner å score igjen, som han heldigvis gjorde i den kampen her, hvis Gabriel Jesus skårer stort sett det han pleier å score, da. Det er ikke mange mål, men det er en del, ikke sant? Han har en del målpoeng som regel når man summerer opp. Så er det såpass mange mål innen det laget at jeg er på en måte ikke helt med på den der tankegangen om at vi ikke kommer til å score mål hvis vi ikke har en ny spiss. Det er en helt annen debatt, liksom, hvis man spiller en toppkamp mot Liverpool eller Manchester City og kanskje har 3 sjanser i løpet av kampen, så trenger man en spiss som setter den ene sjansen han får. Men det er en overkommunisert greie da, i min bok. Fordi at, hvem er det som brenner flest sjanser, store sjanser i Premier League? Jo, det er Haaland og Sara, det. Sivert sa i forrige episode, volum er alt. Selvfølgelig hjelper det å ha Haaland der, for at Haaland, han kommer jo til utrolig mye sjanse, ikke bare fordi at han har gode servitører, men fordi at han er så ekstrem på å løsrive seg og dundre inn I dette rommet. Men så lenge Arsenal har tilnærmet høyest volum I antall skapte sjanser I Premier League, så vil målet komme da. Med mindre alle har en mental blokk samtidig, som det virket som de hadde. så nei, jeg er helt uenig at vi må ha en spiss for å kunne kjempe om ligagullet. Jeg tror kanskje vi trenger et alternativ offensivt for å sementere vår rolle I det racet. Men jeg tror vi kan score nok mål med de spillerne vi har. Og fordi at det finnes såpass mange mål I et lag som skaper så mye. Og jeg vet ikke hva du tenker, Andreas, liksom sånn som Saka for eksempel, han har scoret lite over en lengre periode. Han har ett mål på 12-13 kamper eller noe sånt. Jeg ville bli overrasket om han ikke på et eller annet tidspunkt I løpet av vårsesongen begynner å putte litt.
Ja, og han jo en sånn type som den første spissen som mange vil ha, som gjør det litt alene, som kan sette den ene sjansen når han I form. Og så det der, ja, kanskje vi kunne ha kjøpt en toppspiss, og så når han I form, så setter han den ene sjansen. Men det har vi spillere som gjør når de I form.
Vi har ikke den, vi spiller ikke fotball hvor vi har den ene sjansen vi. Vi har...
Nei, vi skal skape masse sjanser. Det det som hele poenget med fotballen vi spiller. Det jo bare det at vi har jo allerede en Saka som kan køre den inn fra 25. Vi har allerede en Ødegård som kan være dødelig effektiv på skudd spesielt fra kanten av 16. Vi har en Martinelli som kan, det viser han her, sette fart alene og sette den. Det er så mye mål I det laget at vi trenger ikke en til som skal sette hver sjanse, liksom. For det ingen som setter hver sjanse, vi kommer til å skape såpass mye at målene de kommer. Og så det, jeg kan være med på det at neste steg en spiss. Mm. Absolutt.
Helt klart.
Det skal ikke jeg krangle på. Men jeg kjøper ikke den. Det så mange nå, Mark Goldbridge for eksempel, som setter og sier at Arsenal de har ingen sjanse på ligaen for de har ikke en spiss. Ja, men Liverpool hadde jo heller ikke en spiss når de vann ligaen sist. Altså, Firmino skårer ikke et eneste mål på Anfield den sesongen de vann. Ikke ett mål på hjemmebane hadde han. Men de vann ligaen for det.
Mm.
Altså, og ja, vi har ikke en Salah, men vi har mange som kan score mål. Og så det sånn, City før Haaland, ja, Aguero skårer en del mål, men han hadde en del sesonger der han var mye ute også. Da hadde ikke de, da hadde de faktisk Jesus.
Ja, de vant jo ligaen med, de vant jo ligaen et år uten Aguero.
Ja. Altså, da spilte de med Bernardo Silva som spiss, de spilte med Jesus, altså, de hadde Iheanacho var faktisk inne der før han gikk til Leicester. Altså, det er ikke sånn at du må ha toppspissen. Det var jo litt av kluen, når City kjøpte Haaland, så sa vi at, nå det ferdig, liksom. For hvis de kan vinne ligaen uten en spiss, og så får de den beste spissen I Europa, så det klart, det her må jo bli, og lap the field, som de sier I England, men det litt det der da, at når vi spiller sånn som vi gjør nå, så det så vanvittig mye mål. Altså som du sier, Magnus, vi satte rekord I Arsenal-sammenhengen I fjor. Med den spillergruppa vi har her, minus Havertz. Og jeg tror helt ærlig, det mer mål I Havertz enn det I Xhaka. Sånn teoretisk sett I hvert fall.
Ja, han ligger jo an til å, matche Xhaka vel så det faktisk.
Og Xhaka skårer to
av målene sine mot Wolverhampton I siste serierunde når det ikke var noe å spille for. Så det jo litt overdrevet også, den målproduksjonen til Xhaka. Havertz ikke hatt jo de målgivende, ikke sant? Men det, ja, akkurat det med å sette ballen I mål da.
Så står vi nå der. Ja, og da kan vi på en måte ikke, vi kan ikke stå her og si at vi et dårlig lag offensivt enn det vi var I fjor. Det vi jo ikke. Så hvorfor mener vi at, det jo fordi at den her recency bias, altså vi ser et lag som ikke setter sjansene sine, og så drømmer vi om en Haaland-type, en Alexander Isak, en Osimhen, noen drømmer om en Tony, og han skårer jo så klart I sin første kamp tilbake på frispark og greier, men...
han var god, han skal ha det.
Men altså... Ja, han skal ha det. Men du trenger ikke det. Altså, alle lag takker ja til det. Det ikke det. Jeg sier ikke at vi hadde takket nei hvis vi fikk tilbudet. Men hvis vi da skal dreie det her til en litt sånn større greie, da, se hvor mye som handles I Premier League nå. I fjor så bruker vel Premier League-klubben 700 millioner pund I januar. I år så har, jeg tror det en permanent overgang. Tottenham har kjøpt en sånn litt perifære spiller. Det ingenting annet som rør seg.
Nei, det sant det.
Og så hadde de lånet Timo Werner, men så nok det gikk.
Og Tottenham er jo... Tottenham er jo da, uten å ta den debatten, den eneste klubben som har solgt Englands kaptein, som er et eget akademiprodukt. Så de har kapital som, som ingen andre, så det, det gir jo dem altså, en mulighet. Da. Men det er ikke slik at, at januarvinduet det året her kommer til å... Og så er det sånn at Chelsea stod vel på 500 millioner pund av de 700 i fjor. Sikkert. Så det er ikke noe nytt at januarvinduet er en sånn...
Todd Bowley tenker bare på pund som sånne monopolpenger. Han gidder ikke å bry seg om det. Det er ikke ekte penger, så han bare kaster det rundt seg uansett. Men nei, altså, det er en klubb som har penger, som du sier. De selgte et akademiprodukt. Alt det der er pure profit. De har det på, altså på ready-to-go-kontoen, liksom. Og det er ingen andre som har det. Når vi da i tillegg ser at at Premier League nå har kommet med anklager mot Nottingham Forest og Everton igjen, så er nok klubben litt forsiktig. Det er ikke så jævla mange flere som har lyst på de 10 poengene i trekk. Det er bare så enkelt det blir, liksom. Vi vet at vi lånte Raja og betalte 3 millioner for å låne han, og lovet å betale de resterende 30 vel, når den regnskapsåret for den perioden var over, fordi at vi har ikke pengene til det, og da er vi nøyde selv, og så ja, det er ryktene ut her og der, men vi har, akkurat nå har vi ikke pengene til det, så da er det ikke vits å spekulere engang.
Nei, de pengene, de er jo fryst, kan du si, for pengene er jo der, men på grunn av reglementet, så er det ikke, så kommer vi ikke unna med å bruke det, uten å potensielt da ende i en lignende situasjon som Everton og Forest, og det er klart at da gjør man det ikke, rett og slett. Arsenal kan vinne liga denne sesongen her, men vi kan ikke vinne neste sesong hvis vi starter med 10 poeng i minus. Så det er en helt åpenbar... Jeg har jo lest Arsenal-supporter på Twitter som har skrevet at det er drit i det, liksom. Og det synes jeg er gøy, for da viser man en sånn manglende forståelse av hvordan verden henger sammen. Men la oss ikke...
La oss si at det går like fort som det gjorde med Everton sist, da. Så, ok, så vinner vi ligaen fordi vi dreier til reglementet, og så blir vi trekt 10 poeng med en gang, og så kommer vi på tredje, fjerde plass.
Ja, det er...
Var det verdt mulighet. Det da, liksom?
For det er sånn som Forest og sånn, og Everton, for så vidt, og det er jo poeng som blir trykket i inneværende sesong, da. Jeg vet ikke om det... La oss ikke spekulere i hva eventuelt Tony-kjøp ville gjort med vår økonomi denne sesongen her, men ikke økonomien, men med vår... skikkethet i når det gjelder da financial fair play. Bare sånn, så ikke glemmer det, Andreas. De tallene jeg så på, de få tallene, for at jeg har ikke engang sett høydepunkter fra den eneste matchen og sånn i dag, men jeg satt meg ned i 5 minutter og så på noe jeg har vært litt nysgjerrig på. Apropos det vi akkurat egentlig snakker om, det der med at vi liksom er så dødsnødvendig for oss å hente en spiss eller en angriper. Gabriel Jesus, han startet vel sin første match etter skadeoppholdet borte mot Brentford, ble da plukket etter 65, og det var en kamp som var litt det var ikke all verdens av ting som skjedde der, men vi skåret på overtid. Men kan du si at det var på en måte den matchen han fant rytmen igjen da? Den første kampen hvor det virkelig begynte å svinge igjen var hjemme mot Wolverhampton da, runden etter. Alle husker jo den, hvor det ble 2-1, burde det vært 5-1. For så vidt bensin på bålet for de som mener vi trenger en ny spiss. Men tallmessig da, for å backe opp vårt argument, dette var da 2. desember. Siden da har det spilt 8 Premier League-kamper. Arsenal har den høyeste XG-en i Premier League, med 19,2, marginalt foran Liverpool, som da alle snakker om som en sånn offensivt monster som skaper sjanse på løpende bånd, og det stemmer jo for så vidt, men i den samme perioden hvor Liverpool har vunnet mye terreng på oss, vi har i den perioden så har vi plukket 13 poeng, Liverpool har 20, det er 7 poeng som Liverpool har mer enn oss i den perioden. Og de har en lavere XG enn oss. Og så det et lite støkke ned til Newcastle, som neste mann på lista. Det, og det jo ironisk, da, med tanke på hvor de befinner seg. og når det gjelder XG mot, da, dette jo et parameter hvor Arsenal kommer best ut, nesten uavhengig hvor du ser på sesongen, men her vi også best. 7,2. Liverpool, da, som har vunnet terreng, og det skal sies, Liverpool har tatt steg akkurat her. De 8,3, så de ikke så... De overpresterer med bittelitt, mens vi underpresterer bittelitt. Og så når det gjelder de offensive tallene, så overpresterer de voldsomt, mens vi underpresterer ditt og voldsomt. Men sånn, hvis man da begynner å snakke om XG-differanse, da, eller målforskjell, som det vel man kan kalle det, så er det jo liten tvil om at her er det en differanse. Arsenal har høyest såkalt expected points med 18 på 8 kamper. Liverpool nummer 2 med 15,9, nesten 16 da. Så ifølge XG så burde vi ha plukket 2 poeng mer enn Liverpool den perioden, men vi har plukket 7 færre, så det 9 poeng. Og så skal vi selvfølgelig ikke bruke XG som et parameter på alt. Men jeg synes det interessant, for det bekrefter det jeg har sittet og sett på. Arsenal har 5 poeng mindre enn det XG sier, mens Liverpool har 4 mer. Og jeg mener at det er... ja, vi har ikke Salah, vi har ikke Alisson. Men jeg mener det viser at, til tross for det, hvis vi fortsetter å spille bedre enn Liverpool, hvis vi fortsetter å spille bedre enn Manchester City. Dette en periode hvor Arsenal har blitt avskiltet og så videre, men vi har vært det beste laget i Premier League på underliggende tall i den perioden. Og det, hvis du har sett ned sett på Arsenal, ikke bare resultatanalyserer, så er det mulig å se det. Så for meg så er det sånn, så lenge det her fortsetter å blø, så lenge vi på en måte begynner å, om ikke overpresterer, men bare presterer på normalen, at vi ligger rundt XG-en, så vil Arsenal være en soleklar titelkandidat så lenge vi ikke taper hjemme mot Liverpool. Og jeg håper ikke de som hører på nå blir irritert på meg fordi at jeg så positiv som den negative tredelen av Arsenal Station Paul. Men jeg synes det interessant å høre hva du og tenker, Andreas, om det her, fordi det har jo vært veldig mye snakk om at det titeltoget her har sporet av. Men hvor mye kan vi legge i de tallene?
Nei, de tallene viser jo egentlig at altså, alle sier jo alltid at tabellen ikke lyger, men her lyger den jo litt grann, ja. Fordi at vi vet, i fjor så overpresterte vi litt med måten vi scoret så mye på i det hele tatt, men i år så har vi underprestert ganske mye, og du underpresterer ikke over tid, egentlig. Det er i hvert fall veldig sjelden. Og vi har kommet til sjansene, vi har spilt bedre, altså annet enn en siste kamp før pausen, vel, så har vi ikke vært ordentlig dårlig. Altså, Fulham-kampen var dårlig. Og der var det ikke sånn at Fulham var kjempe mye bedre enn oss heller. Det var bare at vi var dårlig. Mhm. Og vi var for dårlige for oss selv, det vi har brukt å si. Ellers så har vi vært på høyde og bedre enn alle vi har møtt. Det inkluderer Liverpool og City. Og det synes jeg jo viser jo at det talene sier, og det øynene våre har sett, og det er liksom alt det der blandes ihopen til det vi har sett det her og sagt. At det her kommer jo til å løsne. Det må løsne. Og det var liksom en av to, enten så knekk det her fullstendig og så blir vi dårlig fordi vi ikke forteller, det var ikke sannsynlig med tanke på det vi så, eller så begynner det her å løsne fordi at vi er såpass gode, vi kommer til såpass mye sjanser, vi er så nære å skape enda mer enn det vi har gjort. Det er liksom siste passninger, det siste bevegelsen, det er en Jesus i offside, det er altså småting. Det visste vi at enten så løsnet det, eller så knekke det her helt ihop en, og, og som jeg sa, det var aldri sannsynlig at det skulle knekke sånn som det så ut. Så, så de talene her, de backer jo egentlig for meg opp det vi har sett der og sagt, at, at ja, det er jævla kjipt at vi slipper så mye poeng, det er jævla kjipt at vi ikke får uttaling, men det her kommer til å løsne. Og jeg synes jo kanskje det er, som jeg sa her i forrige gang når vi satt der alle tre, vel, så, så sa jo jeg det at hva det løs å kjøpe en ny spiss? Det er ikke spissen vår som bommer på sjansene. Det er spissen vår som er med på å sette opp masse av sjansene. Så hva det løs å kjøpe en spiss? Vi må først sette sjansene våre, og så ser vi da hva vi har behov for. Og så setter vi sjansene våre nå på Crystal Palace, og så ser vi at når vi faktisk er noenlunde så effektiv som man skal være, så klarer vi oss veldig fint med det vi har. Så de talene her, de beroliger jo meg litt grann da. Veldig fint at du har tatt dem med. Det gjør meg egentlig bare mer trygg på at det jeg selv har tenkt og det jeg har sett, det stemmer.
Og det er ikke noe, det overrasker meg ikke heller, de talene.
Nei, det er jo ikke det. Så vi har jo søtt og sagt det her egentlig hele tiden. Så det er veldig beroligende egentlig. Det viser jo at vi ikke er totalt sanseløse og clean kokos, rett og slett.
Nei, det er ikke det. Vi sier jo ikke at det betyr at Arsenal er favoritt å vinne Premier League. Det sier er at vi er gode nok til å være med og kjempe. Og det mener jeg. Og Arteta, han fikk jo litt tyn nå i foran Palace-kampen, for han sa vel i pressekonferansen at hvis du ser på tallene, så er Arsenal topp. Så blant annet Urbino, da, som er ekstremt god på tall, men som er også ganske negativ og litt blærete overfor Arteta, skrev at det er tøyset av Arteta å gå ut med sånt når man så enkelt kan gå inn og se på tallene og viser at det ikke stemmer. Men Arteta refererer sannsynligvis til de tallene vi nettopp har servert her. Fordi at det er en helt tydelig trend de siste 8-10 kampene, da kan du si, om at Arsenal presterer på skyhøyt nivå. Og kunne han spesifisert det, Arteta, for å på en måte sørge for at folk vet hva han snakker om? Ja, kanskje kunne han gjort det da, for det er klart det er mange surmange kritikere der ute da som vil si at ja, men herregud, det stemmer ikke engang, slutt å mess. Men han har jo et poeng. Tallene er kjempegode, og tallene er viktige. For det forteller den historien som vi har sittet og sett på. Nå har vi snakket mye om det, Andreas. Jeg vet ikke.
Ja, vi har ikke nevnt de to siste målene den gang.
Nei. Martinelli, som meldte jo det før matchen, da, til min han som de skoene som du har på beina nå, Simen Gauffin sine. Simen hadde en liten utveksling på The Messenger og skrev litt sånn, tenkte at jeg håper fullt at ja, men vet du at Martinelli ikke starter, det kan kanskje være litt spennende, fordi at han har skåret to mål den sesongen her. Det ene, det var jo som innbytter mot City, når han kom med friske bein. Føler at han trenger et kampbilde og en situasjon som gjør at han kan bare ja, som jeg sa da, få det der kriselakassettmålet sitt. Det var jo ikke det han fikk i det hele tatt, det var jo to nydelige mål, men jeg vet ikke hva du tenker, Andreas, men alle har jo sett de målene, så vi trenger ikke akkurat å sitte her og skildre dem, men jeg føler jo at måten nummer en var jo en veldig god bevegelse og en helt grei avslutning. Nummer to var nesten som en konsekvens av nummer en, måten han det første touchet hans der, løpet selvfølgelig også, men første touchet og så den avslutningen. Det var som å se Lacazette som hadde satt den i via foten etter dagkampen etter, kan du si det, hvordan opplever, og så er det grunn til å tro at nå er det han trenger liksom, det er vanskelig å svare på selvfølgelig, men han så jo nesten ut som en annen spiller etter den første skåringen.
Ja, altså andre skåringen, der er det jo, det oser jo selv litt av han. Og det har det til de grader ikke gjort så langt denne sesongen. Han får jo en før han får første målet, der han får ball, det er to muligheter å gå ut, gå innover, det er masse folk innover, han velger å gå utover, det er ingenting, litt sånn som vi har sett tidligere sesongen, og så får han den da første scoringen. Jeg sa det til deg før innspillingen, Magnus, se på han når han får ett valg, når det ikke noe annet enn å sette fart og gå for det. Vi har beskyldt Martinelli for å tenke for mye. Her var det ikke noe å tenke på. Han har et alternativ. Han kunne sette på skylappene sine, se ned på ball og bare gå. Så får han ett alternativ. Keeper kommer ganske langt ut, prøver å dekke kortgjørnet sitt som keepere skal gjøre. Spesielt i England er de veldig opptatt av det. Og da setter han den i lengste. Litt sånn trademark, old school Martinelli. Var veldig god på det i starten av karrieren sin i Arsenal. Og andre skåringer, det er klart, der gjør han litt mer med en sånn selvfølgelighet som nesten er sånn Thierry Henry-esk. Får sjansen innenfor 16 der, det er aldri noe tvil om at den skal ligge nede i hjørnet, liksom. Kommentator roper vel at det er ikke samme nettmaska, men det er pina, det er ikke langt unna som det første skåringen, men det er så selvfølgelig alt han gjør. Og sånn er jo Martinelli. Hvis han får ett alternativ, og det er gå, kjør. Du er alene med en mann, det takler du helt fint, det kommer en keeper ut, det takler du nydelig det også, det vet du. Du kan gjøre alt her på instinkt. Og på instinkt så har jeg sagt det tidligere til dere, jeg har nevnt Emil Smith-Rowe i samme omdrag, men Martinelli er en av de beste tekniske avslutterne vi har. Så til de grader, altså, når han får den her der. Emil Smith-Rowe det samme, når han kommer innenfor og får muligheten, så er han så teknisk god på avslutningen sine. En Martinelli med ett alternativ er en livsfarlig Martinelli, og det er det fikk vi endelig se igjen her da. Og forhåpentligvis er det det jeg ser at det løsner. Vet ikke hvordan tanker du sett med om det her, før vi kan ta noe innspill om vår brasilianske venn.
Nei, jeg synes jeg oppsummerer det veldig godt, Andreas. Og har ikke så mye å legge til egentlig. Jeg synes han er en spiller som vi kanskje må, eller ikke vi, men de som har bedre betalt enn oss og sitter i sentrale roller i Arsenal kanskje må vurdere, og det er om hva er Martinelli. Han er fortsatt ung, så han kan fortsatt lære, men jeg husker jo Arteta snakket mye om det der med at Martinelli bare hadde ett gir. Og litt sånn indirekt erkjent at det var årsaken til at han satte han ut en god del i den perioden da Smith-Rowe var første valg og så videre. Og du ser jo en Martinelli, kanskje ikke akkurat nå, men siste året, som taktisk sett har tatt store steg uten ball, helt enorm. Måten han tar med seg ball innover i banen, vender inn og kombinerer veldig, veldig bra. Men når han kommer, som du sier da, rettvent mot 2-3 mann og må ta et valg, så ja, det er øynene klistret mot gresset. Det er litt nøling i avgjørelsen. Han går, når han først går på utsiden, så synes han ofte går for sent. Du ser jo Saka på motsatt side. Han tar den avgjørelsen umiddelbart. Det er pang, så har den avgjørelsen tatt. Han har tatt den avgjørelsen før han mottar ball. Mens Martinelli tar den avgjørelsen når han allerede har fått ballen. Og da mister han de to tiddelene som han trenger for å frigjøre seg. Så når han da først kommer i innleggsposisjon, så er han så hardt presset at det eneste han kan gjøre er å bare få satt en fot på den, så han får den inn. Jeg synes han alt for sjelden på at det er helt frigjort. Han har liksom oppasseren på seg. Han får forstyrret nok. Og det kombinert med at han da kanskje ikke er orientert nok, gjør at kall det servitøren Martinelli da, han er veldig langt unna i mine bok. Jeg er veldig usikker på om det ligger i hans DNA i det hele tatt. Jeg synes han nesten hele veien har vært relativt begrenset på avleveringene. Jeg vet ikke om det er han. Kanskje, og det, man skal ikke avskrive det fullstendig, fordi at han er ung og så videre, men for meg så virker det som Martinelli er en, som du sier, en mer sånn instinktiv spiller da, som trenger sånne veldig enkle vilkår. Og hvis man kan sette han opp med de enkle vilkårene, så kommer han til å score veldig mye mål. Og så er det selvfølgelig alltid sånn at det er ikke sånn at Salah ikke må ta avgjørelser, det er ikke sånn at Haaland ikke må ta avgjørelser. men og på en måte gi han oftere de vilkårene da, hvor han kan være mer instinktiv. Samtidig som han ikke fjerner det han gjør uten ball og så videre. Det er viktig. Og det er litt sånn, med evolusjonen i det laget her, så synes jeg det spennende å tenke på hva man skal gjøre på den venstre siden. Da. For det, jeg tror ikke løsningen er at Martinelli skal være en breddeholder på sikt. Og nå synes jeg det siste kampen at vi har sett at han beveger seg mer. Men jeg tror kanskje han må nærmere mål, rett og slett. Det viser, han har to skåringer før det her. Han dobler måleproduksjonen sin i denne kampen her. Og når vi skriver januar, ikke sant? Ikke en kamp, fem minutter. Nei, hva var det da? 100 sekunder. Og det sier alt da. Det sier veldig, veldig mye i min bok. Her har vi en spiller som helt åpenbart har et eget ansvar også, for at det har blitt som det har blitt. Men jeg tror også det handler om måten han har brukt på også. Jeg tror her er det en spiller som vi kan få mye, mye mer ut av. Og ikke, ja, det er lett å tenke at ja, men kan vi ikke bare bruke den som en superinnbytter? Nei, vi kan ikke det. Han er alt for god og for viktig for oss til at han skal starte på benk i hver match. At han kan gjøre det av og til. Kanskje i storkamper og så videre. Det kunne vært spennende, men dette er en spiller vi må sette opp i sånne situasjoner oftere. Og ved å løse den venstre kanalen, så kan vi kanskje gjøre det. Vi har fått noen spørsmål på den andre som kanskje du kan svare på. Smith-Rowe, som er din nye Øsil, kanskje. Samme på skjorta, i hvert fall. Der har vi jo Håkon Herlik på Twitter skriver midtbanen er statisk, ESR, altså Smith-Rowe må innenfor Havertz. Fredrik Heierstad skriver synes Havertz blir som en lyktestolpe inne på midtbanen. Og Lelle statisk, lite kreativt, synes heller at Smith-Rowe virker som et bedre alternativ, da. En friskere alternativ i otterrollen. Det er jo mulig å hevde at det å sette inn Smith-Rowe gir bedre vilje. Jeg vil ikke kritisere Havertz her, det vil jeg ikke, for jeg synes han gjør en ganske ok match, men det å ha en annen type, da, om det er Smith-Rowe enn andre, er det litt av problemet her?
Kanskje er det det, for nå har vi på en måte prøvd med Havertz såpass lenge, og vi har sett at venstresiden ikke fungerer, og som deg så vil ikke jeg kritisere Havertz i hvert fall ikke for den kampen her. Han gjør, altså, som seg selv liker, gjør veldig mye bra i omstilling, kjempeviktig for måten vi vinner ball høyt på. Driver og veksler med Saka i denne kampen, jeg synes det var interessant. Kanskje rett og slett så enkelt som at Saka vinner ikke så mange av duellene sine ute på høyre siden, vi vil ha en litt større å slå på. Kanskje så enkelt som det, for vi fortsetter jo å slå på den siden selv om Havertz er der i stedet for Saka. Så interessant trekk. Og vi vet jo at Saka er såpass god at han kan spille hvor som helst på banen og se glittrende ut, selv om han ikke har sett så glittrende ut i det siste, synes jeg, men det er noe for så vidt å få inn Emil Smith-Rowe der vil jo kanskje gjøre noe litt annet for Martinelli, så er det kanskje sånn man tenker på Emil Smith-Rowe, han er jo gjerne en som tar ballen og setter fart og prøver, kanskje det vil gå litt i næringen på Emil Smith-Rowe på samme vis som at Xhaka, eller ikke Xhaka, men at Havertz skal komme inn i det rommet, som da gjør at Martinelli må holde bredda. Kanskje det ødelegger litt for Martinelli, men jeg vil jo si at Emil Smith-Rowe kanskje er mer lik Xhaka på de løpene enn det Havertz er. Fordi at Emil Smith-Rowe gjerne liker å komme utenifra og komme på de avslutningsmulighetene som Xhaka også til dels gjorde. Det er i hvert fall tydelig at vi er nøyde å gjøre noe annerledes for å få Martinelli ordentlig i gang. Når han får muligheten her med litt mer rom, med plass framfor seg og beskjed om å gå på mål, så er han... altså, du kan ikke sette opp en så god spiller til det han er god på. Det blir liksom i en ekstrem versjon at Ståle Solbakken står og sier at ja, vi kom ikke til EM, men vi spiller veldig bra. Jo, men du har ekstreme fotballspillere i det laget. du kan ikke spille på et system da, da må du gjøre de spillere så gode som mulig da. Da må du sette opp Haaland til skuddmuligheter så ofte som mulig, du må sette opp Ødegaard rett ut for 16, for det det de ekstreme ferdighetene er der til. Og litt mindre versjon av det da, til, for i klubbfotball er du nok da et system, men, men når du har en som er så god som Martinelli, så er du nøgd å få det ut av han.
Ja.
For det skiller du faktisk både Martinelli og fansen og laget. Og da er det kanskje sånn at når du ber han om å sleike ritt hele tiden, så får du ikke det beste ut av han. Det, eller kanskje, det er jo ikke tvil om. Mannen skåret 15 mål i fjor. I år har han 4. Så ja, det er ikke tvil om at du ikke får det beste ut av han nå.
Hadde ikke vært fordi 100 sekunder mot Palace, så hadde han stort sett oppe 2.
Yes.
Det er jo marginer sånn sett også, for å være enda mer skrekkelig i tall. Og her synes jeg, det er en interessant vinkling også, fordi at dette er jo det Klopp er så jævlig god på. Han har jo spilt på sine angripers styrker så til de grader. Han har jo fått så utrolig mye ut av de spillerne, og han offrer jo en del kontroll for å muliggjøre det. Og så er kanskje da Arteta og Guardiola for så vidt også mer der at systemet er viktigere enn enkeltspillerne og så videre. Så den balansegangen er jo, det å finne den er jo utfordringen her da. Og jeg føler jo at både Klopp og Arteta kan sikkert nærme seg medianen mer fra hver sin side. Men jeg føler jo at Arteta definitivt har en utfordring med å klare å sette opp de beste offensive spillerne sine i de rollene hvor de virkelig kan være giftige da. Og, men jeg synes, det er jo det som vi har hele tiden, selv om Arteta og Arsenal har tatt store steg, så har vi hele tiden vært der at, og sånn vil det alltid være, at man etterlyser progresjon og etterlyser at man løser problemer som har ligget der, og det synes jeg han har gjort også. Så jeg synes det er spennende, veldig spennende å se, for det er helt åpenbart at det her er et problem, og jeg sier det igjen, jeg tror ikke vi kommer til å få det beste ut av Martinelli hvis han på en måte i første rekke må være en kreatør mer enn han er en målscorer, for jeg tror det er målscorer han er. Og med en spiss som da ikke er målscorer, så blir jo det.
Så trenger du målene til Martinelli.
Det gjør det, og du trenger målene til Saka, ikke sant? Men jeg er trygg på at Saka klarer å være begge deler, men Martinelli, han tror jeg må rendyrkes mer som en målscorer.
Og så vet vi at Martinelli kan slå innlegg. Det er jo ikke for ingenting at han tar corner. Men det blir et helt annet premiss å slå innlegg på. Du står upresset og får slå sånn som du vil. Og så blir det kanskje, det er jo et håp da, at med selvtillit nå, at Martinelli kan prøve litt mer innover, prøve på skudd av og til, da vil du automatisk få mer rom når du faktisk går utover. Hvis du kan variere. Det var jo det som så lovende ut i den ene kampen, vel, der PP fikk prøve seg på venstre sida. For da hadde han plutselig ikke bare ett knep. Da måtte han innover av og til og utover av og til. Og da skjønte plutselig ikke forsvarsspilleren hva de skulle gjøre med PP.
Sant.
Og så ser PP endt opp i Tyrkia og ikke i Arsenal. Så det er noen digresjon i seg selv, men kanskje er det det som skal til. Han er nøyd å få selvtillit nok til at han kan gå innover av og til. For nå hadde det vært veldig mye bære utover. Og da det blir på en måte akkurat sånn som med alt annet her i verden. Hvis du vet hva som skjer, så er det jævlig lett å forhindre det. Og da er det liksom, når du vet at Martinelli får ballen, tar et halv sekund og går utover, så er det faktisk bare leder ned til dørlinjen. Og det er klart nå, når Gabriel skårer 2 mål i hver kamp på dødball, så tør jo ikke folk å blokkere ut til corner heller. Så de innleggene kommer til å komme inn i boks, de nå, Magnus.
Ja. Vi får tro det, at man klarer å melke sitronen på riktig vis. Jeg vet ikke, nå er du ordstyrer, Andreas, men hva er liksom neste punkt på programmet her, før vi
Nej, vi har på en måte pratet oss gjennom. Vi har fått innspill på det her med Martinelli da. Vi kan jo nevne det selv om vi på en måte har pratet om det. Magnus Indridasen følger opp det vi sa i sted med hvor mye trengte Martinelli de scoringen på overtid, og Lasse Kirkevolden sier at jeg tror dette var veldig bra for Martinelli. Likte godt å se Trossard der, og tror det kan være bra å sette inn på Martinelli hvis man ser det ikke eller sette inn på Trossard da, hvis man ser at det ikke funker for Martinelli. Og så har vi også da at Gabriel Odland skriver hvor avgjørende er det at Martinelli kommer i gang. Det har vi forsøkt prate om i evigheten nå, at det er avgjørende at han kommer i gang. Så det kan vel på en måte ikke underdrives eller skyves under noen stoler heller, for det har vi på en måte nevnt såpass mye nå, og vi har jo vært innom det med Martinelli om at det her er forhåpentligvis det som startet motoren hans, for vi vet hva som bor i han, og på samme måte så vi vet at det bor målpoeng i Trossard og Saka og Ødegård og i det hele tatt, så det er viktig å få i gang Martinelli. Det gir oss flere strenger å spille på, og det er viktig. Og så vet jeg egentlig ikke hvor mye mer vi har, altså fra kampen sin del så er det jo ikke så mye mer, vi vet jo ikke hva det her er før vi har sett forhåndskampen. Vi vet ikke om det her er en reaksjon, eller om det er bare en sånn her liten blipp, og så er vi tilbake til gamle synder. Nå er det jo Nuno Espirito Santo og Forrest som kommer i neste kamp, så det blir jo spennende å se. Vi kan jo nevne det at det gjør et sånt vemodig sukk i hjertet når de bannerne kommer opp der på Emirates i fellesfansen, og stakkars Roy Hodgson må stå og lese, de koselige bestefaren der som må stå og lese det der, at fansen er misfornøyd med alt, liksom. Det er ikke noe gøy. Jeg hadde skikkelig medfølelse med Roy Hodgson akkurat i det øyeblikket der. Jeg husker at jeg hadde omtrent samme følelsen siste kampen til Unai Emery imot Frankfurt i Europa League, der alle visste at han var ferdig. Og når vi liksom ser at han står der som den mest ensomme skikkelsen i verden, Roy Hodgson var ikke så ensom, hadde jo folk rundt seg, det er ikke det, men Unai Emery sto der helt mutters alene på sidelinja, og så ut som verdens minste person. Og Roy Hodgson så ut som at, det så ut som han tenkte litt sånn, hvorfor er det her jeg vil da, liksom, å komme tilbake igjen i en alder av 95 år, og vil ta Pelles opp igjen, liksom, ta over etter Patrick Vieira og berge plassen. Og så skulle de jo aldri ha lett han sett forbi sommeren. De skulle jo ha funnet en ny vei å gå, og takket han for det han har gjort, og lett mann få fred. Men det måtte jo på en måte ende sånn her da, når han skulle sett en hel runde til på en måte.
Ja, og det...
Så ser vi Potter på sidelinja, eller på tribunen, og Steve Cooper ryktes i det hele tatt, så man sett vel ikke til sommeren.
Nei, altså han kunne jo ha smuldret Marie-kjeks på trammen han til Linnæla, eller tatt med seg tillitersbøtta med poteter og kastet ut rådyra i skogholdet, liksom. Pensjonistrollen. Så det er jo litt trist å se, selvfølgelig, men samtidig så tror jeg nok de ser den fingrene på det. Det er ikke Roy Hodgson som er problemet, det er klubbdriften. Og det sier jeg da at Eberechi Eze, som har vært Haaland gutt, synes jo ensom svale som ikke gjør noen sommer for all del, men virkelig er en ensom svale også i det Palace-offensivet der, uten Olise selvfølgelig, uten en Saha som ikke er der lenger. Men han synes jeg ser utrolig spennende ut nå, altså. Han har nesten alt, og han hadde vært utrolig spennende å se han i et velfungerende offensiv. Det tror jeg hadde vært, altså, jeg vet jo ikke om han hadde taklet det, men dette er en spiller som, jeg vet ikke om det er rett mann for Arsenal, liksom, men måten han bare med sånne drop of shoulders, Özil vice, bare tar seg forbi en mann. Måten han bruker fysikken sin, bruker blikket sitt på, bruker teknikken sin på. Han har utrolig mye ved seg. Jeg vet ikke hvor god han er i avslutningsøyeblikk og sånt nå, om han har på en måte kjøligheten til å gjøre de rette avgjørelsene og utføre teknisk når det virkelig gjelder, men råmaterialet er i hvert fall helt utrolig bra. Så det er jo spennende å se da, hva som skjer med han. Har en kobling til Arsenal fra før. Og så skal vi kanskje minne om at Nottingham Forest, da, som vår motstander når vi skal på live podcast på Cars, de så jeg spille mot Brentford I går. Og ble ikke imponert I det hele tatt. Manglet både Elanga og Morgan Gibbs-White. Jeg usikker på om det var ute mot Arsenal. Hvis begge de ute mot Arsenal, så tror jeg vi klarer oss ganske fint uten Declan Rice, for det har jo vi også fått noe innspill på, uten at jeg husker det. Det du som du jo på en måte fysioterapeuten I podcasten. Om ikke selvutnevnt, så det I hvert fall utnevnt av meg. Når Rice da sier åpenbart alle de leppeleserne på Twitter, og de det jo da flere millioner av, som sier at han sier hammy til Smith-Rowe, altså hamstringskade. Så har du Gabriel som går av også på et tids... men han virker jo veldig klar og fin etter match da, så jeg overrasket om det noe seriøst der, men Declan Rice som da sier hammy til, til Smith-Rowe. Arteta sier at det en... Han blir tatt av fordi at man tar ingen sjanser. Hvor bekymret du for at han ikke
Arteta sier jo at det kjenning, liksom. En tight hamstring jo gjerne en kamp eller to. Men hvis det bare at han kjenner bitte, bitte lite, vi må jo håpe at han ikke en sånn Ben White-type som bare ah, jeg har nå egentlig røk I hamstringen for en 2-3 kamp, så jeg må ikke orke å ha sagt noe. For, det bedre å bare få spille, liksom. Vi får håpe at det her sånn, jeg kjente noe mikroskopisk baki der, og vi leder 3-0, det ikke vits. Vi får sats på det, men det jo, det ikke godt å si da. Det klart, det en strekk, så det en par uker kanskje, kanskje mer. Vi vet jo ikke helt hva det her før vi på en måte får beskjed om det. Når jeg, det som kanskje at jeg blir sett på som fysio I podden her, jo den Timber-saken. Og der får vi jo bilder på hva som skjer. Der ser jeg det så jævlig godt, hva det der for noe. Ikke fordi at jeg har medisinsk utdannelse, men fordi at man har liksom forståelse nok for, og nysgjerrighet kanskje nok for menneskekroppen til å jeg har lært seg litt om hvordan ting henger ihop en. Og det har jeg på en måte I alle aspekter I livet, så har jeg en nysgjerrighet for hvordan og hvorfor og hvordan ting liksom både henger ihop en og hvordan det fungerer og alt det der. Så derfor så jeg at det der en hamstringsskade, det der ikke bra. Det hele sesongen liksom. Akkurat her for Declan Rice har vi ikke sett, I hvert fall jeg har ikke sett noen bilder på når det skjer. Og kanskje det et godt tegn, for produser leter jo garantert etter, å, der kjente han det, eller der var det et eller annet, men han setter bare plutselig nede. Og vi må bare håpe at det der mikroskopisk, en kjenning, det bare for å være forsiktig. Det jo, altså, det jo litt typisk da at vi kjøper en spiller som aldri skadet, og så får han hamstringsskade I det sekundet han går inn døra. Eller ikke sekundet han spiller en halv sesong da, men foreløpig så forholder jeg meg rolig, vel å tro på at det der bare yderst forsiktighet fra klubben. Som jeg nevnte litt her, Magnus, imens du var på toalettet, for vi må jo alltid si til lytterne når du over på toalettet.
Bildet er viktig, bildet av Jode.
Ja, det klart. Så sa jeg jo det at I den Timber-skaden der, så var det så tydelig på en måte hva som skjedde. At produser ikke fant noen bilder på der kjente han det, burde jo være et godt tegn. For det jo sånn de med en gang. Med en gang det noen som sitter nede og sånn, så begynner jo de å lete gjennom bildene på alle kameraene. Oi, der tar han seg til låret. Men jeg har ikke sett noen bilder på det. Jeg har ikke sett noen ting liksom på... der var det et eller annet, liksom. Det var ikke noe Pål André Helland, for de som har sett den videoen der han skal I en sånn stafett, og kjenner springa rundt I en sveng, og plutselig bare, oi, å nei, å nei, å nei, å nei.
Mesternes mester, ja, stemmer det.
Mesternes mester der, ja. Det var ikke noe sånt øyeblikk der med Rice, han setter meg plutselig nede, så vi får bare håpe at han vet hvor vektig han han vet kjenner kroppen sin såpass, han vet at hvis det er noe som helst som kjennes ekkelt på en 3-0-ledelse, så skal du av. Så ja, jeg velger å se positivt på det sånn sett, Magnus. Så får vi se om jeg kan beholde den der helt ufortjente titelen jeg har fått som fysio i podden ifra deg.
Ja, men vi har jo mange, mange her som har ufortjente roller, sånn sett. Negativ meg blant annet, tydeligvis feilslått.
Ja, du har jo vært en solstrålen i podden.
Ja, men jeg har sagt det hele tiden, jeg er realist.
Realist, ja.
Og under Una Emery så ble jeg oppfattet som pessimist, men jeg var realist. Ja,
men da var det ikke så veldig mye å være positiv for
heller. Nei, men altså, det er jo alltid sånn der positivitetspoliti ute og rider på siden av gjester, ikke sant? Som skal arrestere deg for hver eneste take du har som er negativt. Og det plager meg dypt inderlig. Det er sånn, det er liksom sett som en sånn livsmisjon at man skal ut og arrestere folk som tør å hevde noe negativt. Det er greit nok hvis det bare er negativt. Mm. Hvis man League Gunner, så selvfølgelig skal man arresteres. Men hvis man en sjelden gang iblant sier at det her det har jeg ikke troa på, så skal man ikke nødvendigvis arresteres. Det tror jeg er en viktig budskap til alle som hører på, og alle som diskuterer fotball på sosiale medier og så videre, at ikke føle at du må lene deg mot en eller annen agenda. Ikke føle at du må være positiv i en diskusjon rundt klubben din, bare fordi at det skal liksom være støttelaget. Hvis du skal støttelaget, så møter du opp på stadion og synger av full hals. Eller du skriver på sosiale medier for så vidt før kamp at come on, you Gunners, jeg tror på at nå jeg er positiv, ikke sant? Men man skal ikke holde tilbake de tankene man gjør seg. Det er viktig også. Og for hvis ikke så blir det bare et spill for galleriet. Og det er på Twitter så føler jeg at det er liksom 80% gallerispill og 20% gode analyser.
Ja, og Magnus står for 18% av de analysene.
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er ikke noe ensom svale der, og jeg er ikke det beste eksempelet heller. Det er utrolig mange bra folk som skriver mye bra ting, men dessverre veldig mye.
Jeg står ikke for noen av delene jeg tenker meg om, for jeg, eneste jeg har lagt ut er vel stort sett bildet ut av neven til datteren min når hun kom til, så jeg vet da faen ikke det jeg skriver meg inn i for slags kategori. Spill for galleriet, det er jo ikke for Wayward.
Ja, jeg håper jo det da. Det er ganske sykt hvis hun ikke var her. At hun har ljuget på den unge. Men,
ja, jeg har funnet et bilde på internett.
Det var sånn at du endelig kunne ta en episode fri.
Ja, leite etter det. Hadde du visst da, hva jeg satt her med abstinenser, når dere, jeg visste at nå rigget disse til, og så begynte jo der meldingen etter episoden å tikke inn. Jeg bare, skulle gjerne være en del av det her, liksom. I stedet for å sette hele med svigers.
Nei, ja, sånn er det. Svigers i hermetegn. I den kjelleren på Lurøy, der, eller du bor i en sånn husbåt, gjør du ikke det?
jo, det er klart. Altså, jeg bor jo i laksemæra ute i lamme laksen.
Ja.
Gladlaks.
Gladlaks, ja. Nei, men Andreas, jeg merker jo det at etter å ha vært ordstyrer i en episode, at jeg lett tar på meg den hatten. Og jeg må jo bare si det at det blir en viktig og spennende oppgave for deg å være ordstyrer da i Oslo, så jeg skal prøve å ikke blokke deg så mye som jeg gjør nå, men jeg tenker jo at vi kanskje bør nærme oss slutten. Kjenner for en eneste gang.
Jeg tenker det også, at vi er jo for så vidt ferdige med det vi skulle gjøre nå. Vi runder 1,5, det er jo egentlig det vi liker å tro at vi skal være. Og så blir det alt for ofte en 47. Tenker, nå har vi jo vært gjennom det meste. Det eneste som gjenstår er bare å igjen minne om neste tirsdag på Karls. 6 åpner dørene, 7 går vi på, 8 er vi ferdig, 8:30 starter kamp. Da er vi ute blant dere og ser kamp og prater og sønger og har det gøy. Og ja, vi har jo også sagt at de tre første som kommer til oss med, med bevis på flybillett, de får en pils. For det er engasjement som er på et sinnssykt nivå.
Flybillett må jo da være at man har flyttet til Oslo for å se oss da, ikke bare en vilken som er flybillett.
Nei, ikke at du har vært på, på Gran Canaria i jul.
For at det, her, her er det, det finnes så, såpass syke folk som da vil si at ja, men du sa bare bevis på en flybillett, du. Du sa ikke om hvilken type flybillett. Så, ja. Min, min tro på menneskehet
ja, hvis du, går, hvis du har måttet reist med noe som på en måte verre enn å ta halvtime med tog liksom. Hvis du har måttet tatt et fly ifra, om det er Bergen eller Trondheim eller Kirkenes eller hvor faen det du kommer ifra så skal du få du kan til og med vær og liksom kjøre til, til ja jeg vet fakken, Sandefjord og flyg derifra, hvis det flyplass der.
Det er det.
Hvis du absolutt har lyst på det.
Torp vel litt sånn, men mange, mange av de som lytter flyr sikkert derfra, eller har flytt derfra opp gjennom året, når man skal til London. Jeg tenker da klart, har du tatt sjøveien og svømt Akerselva opp, liksom, eller jeg vet ikke hvor den ligger for at Carl Berner, men hvis du på en måte har gjort noe helt ekstremt for å komme dit, hvis, hvis du har tatt sånn Lars Monsen-veri liksom, for å komme dit kjørt hundespann for å komme til Karls, så klart da kan det gå til andre for en øl
ja, altså, la oss si det sånn hvis du har pakket ryggsekken nå og startet gåturen over Dovrefjell så er det greit, da skal du få pils uansett hvor mange pils vi har levert ut da får du oss nei, men ta med folk, kom, eller kom alene, det blir jævla artig uansett. Det blir en nydelig fotballkveld, og vi skal gjøre våres beste for at den blir enda bedre.
Ta med bestemor av det og alt. Ja,
ja, ja, ja. Ta, alle som vil være med. Alle som vil være med, og ta med de som ikke vil være med også, det driter jo vi. Jeg er deres beste for at det skal være tydelig at det her kan vi gjøre flere ganger, for å se det så enkelt som det. For da er det sånn at jo flere det kommer nå, jo mer gire er vi på å gjøre det igjen snart. Altså det vi kan ikke se det tydeligere enn det. Da er det er bare å søke på Ticketmaster på Arsenal Station, så får du opp alt du trenger der. Gå inn på eventen vår på Facebook hvis du er der, og de fleste er vel for så vidt der, men der finner du den, og der ligger alt av detaljer du trenger, inklusive link til billett. Det er ikke så veldig mye mer å si om akkurat den enn det vi sa på begynnelsen av episoden. Vi vet jo ikke om det blir noe før den tid, Magnus, for det skjer jo ikke så mye annet enn at vi skal fortsette å bli linket til Benzema, som skal ha en mild pund i uka.
Det har vi ikke snakket om, men det skal vi ikke gjøre heller.
Nei, for det er faktisk så useriøst at det gidder vi ikke. Annet enn det, altså jeg ser jo folk som bare Newcastle er tvinget til å selge på grunn av FFP, vi kan kjøpe Isak, vi har fortsatt ikke penger, så ja, det har egentlig ikke så mye å si. Så jeg tenker at sånne ting gidder vi ikke, men vi vet ikke om det blir noe før tirsdag når vi går på scenen på Karls. Da er det, enten så høres vi før den tid, eller så ses vi forhåpentligvis der.
Og for alle de som da vi har fått ganske mange meldinger fra folk som da av ulike årsaker ikke kan komme dit. Det har vært spørsmål om vi kan streame det live, det har vært spørsmål om vi kan legge det ut som en episode, og per nå så har vi ikke noe svar på det egentlig. Det eneste vi kan si er at det kommer ikke til å bli streamet live. Det handler litt grann om at det skal være for de som møter opp og bruker kvelden sin på det. Det er ikke for å diskriminere de som bor i Bergen, Stavanger, Vadsø, Løten, Frankfurt, Dubai. Det er bare sånn det må være på et sånt type arrangement. Så får vi se om vi finner en løsning på å ta det opp, for det har vi ikke snakket om Karls med. Men vi er uansett tilbake på lufta ganske kjapt etter det. Kommer til å fortsette med vår hvor skjeve gang på Spotify og så videre.
Ikke så skjevt som øynbrynene til Jesus, men dog.
Ikke så skjevt som øynbrynene våre heller etter Nottingham Forest. Så,
nei.
Det blir jævlig hyggelig. og bare følg med, følg da med på våre kontor på Facebook og Twitter. Vi ikke på TikTok. Kanskje jeg for gammel, kanskje du for gammel. Stivert ikke for gammel, men det en annen sak. Sånn at følg med på Twitter og Face, og så får vi se hva vi finner på i mellomtida. Men hvis du lei spam om Carls den 30. januar, så bør du kanskje styre unna.
Ja, for det kommer det til å bli mye mer av de siste dagene. Det rett og slett for å veppe de siste ned fra gjæret og få de inn der. For vi har rett og slett bare kjempeløst til å møte så mange som mulig av dere på den kvelden der. Men da, Magnus, så er det vel ikke så veldig mye mer å si enn vi får se hva som skjer i uka som kommer. Uansett så er vi på Karls tirsdag, og så er det en ny ordinær episode helge etter det igjen. Må vi jo regne med. Så annet enn det så skal ikke jeg si så mye mer enn som vanlig vi hørs, og da skal du få avslutte, Magnus, med
vi ses på Karls.
This train terminates here.